ครับเริ่มกันที่จีนนะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook จัดประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลจีนหลิวยูนชานในวันเสาร์ระหว่างที่ซักเคอร์เบิร์กเยือนกรุงปักกิ่งเพื่อร่วมประชุม World Economic Forum โดยประเด็นสำคัญของการหารือคือเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในประเทศจีนซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ทางอินเทอร์เน็ตนั้นยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดยรัฐบาลจีนนะครับจีนได้ขอให้มีการสร้างเครือข่ายควบคุมดูแลเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศและเพิ่มความร่วมมือของรัฐบาลประเทศต่างๆเพื่อตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนปัจจุบันจีนคือประเทศที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลกด้วยจำนวนผู้ใช้668ล้านคนแต่ที่ผ่านมาได้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงมาตรการควบคุมเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตของจีนที่เรียกกันว่า Great Firewall ซึ่งรวมถึงการห้ามสื่อสังคมออนไลน์จากต่างประเทศรวมทั้ง Facebook และ Twitter ให้บริการในจีนด้วยนะครับขยับไปที่ญี่ปุ่นครับบริษัท Foxconn ของไต้หวันกำลังเตรียมลดข้อเสนอซื้อบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าชาร์ปของญี่ปุ่นจากที่เคยเสนอไว้ที่ 4,400 ล้านดอลลาร์หนังสือพิมพ์โยมิอุริชิมบุนของญี่ปุ่นรายงานในวันอาทิตย์ว่าบริษัท Foxconn กังวลต่อความเสี่ยงทางการเงินและภาพรวมธุรกิจของบริษัทชาร์ปและได้ตัดสินใจว่าจะลดจำนวนเงินที่เสนอซื้อบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่แห่งนี้แต่รายงานไม่ได้ระบุว่าจะลดเหลือเท่าไหร่นะครับบริษัท Foxconn หรือชื่อเดิมคือหนไห่ Precision Industry คือผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของไต้หวันซึ่งรวมถึงผลิต iPhone ให้กับ Apple ด้วยนะครับไปต่อกันที่คิวบาครับบริษัท Starwood Hotel and Resort Worldwide เจ้าของโรงแรมชื่อดังหลายแห่งเช่น Sheraton, Westin และ Four Pointsกลายเป็นบริษัทโรงแรมจากสหรัฐรายแรกที่ได้ทำสัญญาธุรกิจกับคิวบานับตั้งแต่เกิดการปฏิวัติในคิวบาเมื่อปีค.ศ. 1959และหลังจากที่สหรัฐกับคิวบาเริ่มฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตและเศรษฐกิจกันใหม่เมื่อเร็วๆนี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงการคลังสหรัฐอนุญาตเป็นพิเศษให้ Starwood ทำสัญญาการลงทุนกับคิวบาได้โดยในข้อตกลงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ Starwood จะเป็นผู้บริหารจัดการโรงแรมขนาดใหญ่2แห่งในกรุงฮาวาน่าการท่องเที่ยวคิวบาเติบโตอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วหลังจากรัฐบาลสหรัฐเริ่มฟื้นความสัมพันธ์กับคิวบาโดยจำนวนคนอเมริกันที่เดินทางไปคิวบาเพิ่มขึ้น 77% เมื่อปีที่แล้วนะครับข้ามไปที่ออสเตรเลียครับรัฐบาลท้องถิ่นรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียเริ่มนำแอปแบบใหม่ชื่อว่า Shark Smart มาใช้ในการเพิ่มความปลอดภัยของบรรดานักเล่นกระดานโต้คลื่นและนักท่องเที่ยวตามชายหาดต่างๆของรัฐนิวเซาท์เวลส์หลังจากมีข่าวนักท่องเที่ยวถูกฉลามทำร้ายเพิ่มขึ้นในช่วง1ปีที่ผ่านมาแอปที่ว่านี้สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของปลาฉลามและส่งสัญญาณเตือนหากมีฉลามรุกล้ำเข้ามาใกล้ชายหาดแต่มีข้อแม้นะครับว่าต้องเป็นฉลามตัวที่เคยถูกจับมาแล้วและได้ติดตัวส่งสัญญาณเอาไว้ก่อนที่มันจะกลับสู่ท้องทะเลโดยเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียระบุว่าขณะนี้มีฉลามที่ติดเครื่องส่งสัญญาณที่ว่านี้แล้วหลายสิบตัวครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับคณะลูกขุนที่รัฐฟลอริดาของสหรัฐมีคำตัดสินให้เว็บไซต์ข่าวแนวซุบซิบวอลเคอร์จ่ายเงินค่าเสียหายให้กับอดีตนักมวยปล้ำชื่อดังฮองโฮแกนเป็นมูลค่า115ล้านดอลลาร์จากคดีที่โฮแกนกล่าวหาว่าวอลเคอร์โพสต์คลิปวิดีโอลับซึ่งเป็นภาพนักมวยปล้ำผู้นี้กำลังมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเพื่อนลงในเว็บไซต์วอลเคอร์นะครับฮองโฮแกนบอกว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวละเมิดความเป็นส่วนตัวและทำให้ตนเสียชื่อเสียงอย่างไรก็ตามคาดว่าวอลเคอร์จะอุทธรณ์คำตัดสินนี้ครับสงพสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน